Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini, kita akan membahas bagian akhir dari perjalanan kita di bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan diri di 10 sepertiga terakhir atau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan insyaallah nanti pembahasan kita akan mengacu kepada kitab Mukhtasar Lataiful Ma'arif. Seperti yang mungkin pernah kita sampaikan bahwa kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidz Ibnu Rajab termasuk salah satu di antara kitab yang memuat aneka amalan-amalan sunnah sepanjang satu tahun. Karena dia berbicara tentang al-wadha'if, aneka kegiatan amalan sunnah berdasarkan bulan Hijriah, berdasarkan urutan-urutan kegiatan selama bulan Hijriah. Di sini disebutkan al-majlisur rabi, majlis yang keempat, fi dzikri al-ashril awakhir min Ramadan, menjelaskan tentang 10 terakhir bulan Ramadan. Fi sahihain, disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahla. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, shadda mizarahu, maka beliau kencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, beliau hidupkan waktu malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan para istrinya. Hadza lafdzul Bukhari, dan teks ini ada dalam lafaz Bukhari. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di 10 terakhir Ramadan, beliau makin banyak lagi beribadah, terutama ketika qiyamul lail. Karena sebagaimana perlombaan itu yang menentukan adalah ketahanan. Bukan kecepatan di awal, tapi ketahanan sampai di titik finish. Bisa jadi ada orang yang ngegas di awal, tapi dia lemes di bagian akhir. Ada yang di bagian awal dia santai, dia tenang, di bagian akhir dia ngegas. Nah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngegas di bagian akhir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau makin rajin ibadah. Wa lafdhu muslimin, dan lafaz muslim ahya al-laila, beliau menghidupkan di waktu malam. Wa ayqadha ahlahu wa jadda, beliau membangunkan istrinya. Wa jadda, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa syaddal mizar, dan mengencangkan sarungnya. Wa fi riwayatin li muslimin anha, dalam riwayat muslim yang lain yang juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan sungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang itu tidak beliau lakukan di selain 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan yang itu tidak ada dalam kegiatan di selain 10 terakhir Ramadan. Ini berdasarkan pengakuan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sini ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Beliau menghususkan 10 terakhir bulan Ramadan bi'amalin, dengan aneka amalan, la ya'maluha yang beliau tidak kerjakan fi baqiyati syahri, di bulan-bulan yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah di 10 terakhir Ramadan. Baik. Sebagai tambahan. Ya. Terdapat kaidah bahwa di setiap waktu yang istimewa, di setiap waktu atau kegiatan ibadah yang istimewa, waktu ibadah, di setiap waktu ibadah, maka bagian akhir lebih istimewa dibandingkan daripada bagian awal. Ini kaidah bahwa bagian akhir dari setiap waktu ibadah itu lebih afdol, lebih istimewa daripada bagian awal. Sebagai contoh misalnya, di sini kita bisa lihat kita bisa sebut waktu ibadah atau waktu istimewa. Misalnya hari Jumat termasuk di antara waktu yang istimewa. Dan kita tahu akhir hari Jumat adalah waktu yang istimewa. Contoh yang lain, waktu malam. Dan sepertiga terakhir malam itu waktu yang istimewa. Kalau di sini kan akhir setelah asar hari Jumat lebih istimewa. Ini sepertiga akhir malam. Ini yang istimewa. Kemudian misalnya di 10 Zulhijjah, puncaknya ada di bagian akhir. Puncaknya ada di 9 dan 10 Zulhijjah. Di tanggal 9 dan 10. Dan yang lainnya. Jadi semua waktu ibadah, bagian akhirnya lebih afdal daripada bagian awal. Termasuk juga Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bahwa di 10 terakhir itu lebih istimewa dibandingkan Ramadan bagian awal. Dan salah satu di antara penjelasannya adalah di 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Yang kita tahu Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Selanjutnya. Faminha, kemudian di sini disebutkan beberapa amal istimewa apa saja yang dikatakan di sini yakhussul asyrul awakhir bi'amalin la ya'maluha fi baqiyatish syahr. Nabi SAW menghususkan beberapa amalan yang itu tidak boleh dilakukan di beberapa bulan yang lain selain 10 terakhir Ramadan. Amalan apa saja itu? Faminha, di antaranya adalah ihya'ul lail. Malam harinya dihidupkan. Menghidupkan malam artinya dia tidak tidur di waktu malam. Sehingga di waktu malam isinya ibadah. Tidak istirahat. Ya, paling istirahat cuma sebentar. Namun sisanya lebih banyak dimanfaatkan untuk ibadah. Fayuhtamal, ada kemungkinan annal murad, yang dimaksud di sini adalah ihya'ul laili kullihi, menghidupkan seluruh malam. Masya Allah. Jadinya gimana Pak? Tidurnya di waktu siang. Tidurnya siang. Malamnya semalam suntuk, isinya ibadah. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan maknanya adalah ayyurida bi ihya'il lail ihya'a ghalibih. Yang dimaksud menghidupkan malam di situ adalah menghidupkan ghalibul lail. dominan waktu malam. Sehingga di waktu malam lebih banyak dan lebih dominan dipakai untuk ibadah. Nah, sekarang kita bisa hitung misalnya. Rentang waktu malam. Dimulai dari maghrib jam 18.00, kemudian isya jam berapa sekarang? 19, anggaplah 00, isya 19.02, kurang lebih 1 jam. Kemudian di sini ada subuh jam, anggaplah jam 4:30 ya, jam 04.30. Baik, di rentang maghrib sampai isya ini kita tidak tidur, tapi kita isi dengan aktivitas, isinya hanya makan-makan. Rata-rata kita hanya banyak makan, kemudian ngobrol bareng keluarga, itu antara maghrib dan isya. Baik, yang menentukan di sini sebenarnya Anda sudah bisa mulai startnya dari habis maghrib. Maka pemanfaatan waktu antara maghrib dan isya ini akan menambah kualitas dari isi waktu malam kita. Apakah hanya sebatas diisi untuk makan, ataukah diisi untuk kegiatan-kegiatan ibadah sudah mulai tadarus walaupun belum isya, atau kegiatan yang lain. Bahkan kadang masyarakat secara umum nonton TV, atau cuma scroll-scroll HP. Ini, antara maghrib dan isya ini termasuk di antara waktu yang istimewa yang kadang banyak dilupakan orang. Selanjutnya, antara isya dan subuh. Orang tidur di jam 22, di jam 10 rata-rata. Di sini dia tidur. Nah, saat dia tidur di jam 22, jam berapa dia akan bangun? Kalau dia bangun misalnya jam 03, maka ada masa di mana dia hanya gunakan kegiatan untuk ibadah lebih pendek daripada yang dia gunakan untuk istirahat. Baik. Nah, jika kita ingin meniru seperti yang tadi disampaikan bahwa Nabi SAW ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan, maka mungkin di sini dikurangi. Tidurnya dikurangi. Terus gimana Pak? Ngantuk nanti Pak. Diganti siang. Persiapan siang untuk nanti malam. Kemudian siang mungkin masih ngantuk, silakan tidur. Tapi saya kerja Pak. Nah, itulah fenomena. Sehingga menjadi kendala bagi kebanyakan masyarakat adalah ketika siang hari dia harus beraktivitas untuk kerja. Padahal andaikan kita mau melakukan seperti ini, ya 10 terakhir Ramadan cuti. Cuti dalam rangka apa? Dalam rangka fokus ibadah. Cuti dalam rangka bisa iktikaf bagi Anda yang tidak bekerja. Sehingga 10 terakhir Ramadan Anda cuti dalam rangka untuk ibadah. Setidaknya siang Anda bisa isi dengan istirahat sebagai ganti dari istirahat malam yang dikurangi. Baik. Kita lanjutkan. Wa yu'ayyidu ma fi sahih Muslim. Dan ini didukung oleh sebuah riwayat dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, ma'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, semalam suntuk sampai subuh. Berarti beliau istirahat. Sebagaimana di sini, wa yuhtamalu ay yurida bi ihya'il lail ihya'a ghalibihi. Dan kemungkinan makna bahwa beliau menghidupkan malam harinya adalah menghidupkan mayoritas dari malam harinya. Sehingga tetap istirahat, tapi dikurangi istirahatnya. Wa minha, di antara amal itu adalah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu lis-salati fi layalil ashri duna ghairihi minal layali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan bulan Ramadan di 10 terakhir Ramadan, salah satunya adalah dengan membangunkan istri beliau untuk tahajud di malam-malam 10 terakhir Ramadan duna ghairihi minal layali, yang itu tidak beliau lakukan di malam-malam yang lain. Kadang beliau bangunkan Aisyah itu hanya di bagian akhir menjelang subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangunkan Aisyah, ya Aisyah kumi fa'utiri, wahai Aisyah bangun, lakukan sholat witir, sehingga beliau bangunkan hanya di bagian akhir. Tapi kalau 10 terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan istrinya dari awal, sehingga mungkin beliau istirahat sebentar, setelah itu beliau bangunkan istrinya dan diajak untuk tahajud, semuanya diajak untuk tahajud. Qala Sufyan ats-Tsauri, kata Sufyan ats-Tsauri, ahabbu ilayya idza dakhala al-ashr al-awakhir ayajtahida bil-laili wajtahida fihi wa yunhidha ahlahu wa waladahu ila as-salati in ataqu dhalika. Yang lebih aku sukai adalah ketika sudah masuk 10 terakhir Ramadan, agar orang itu bersungguh-sungguh di waktu malam. Jadi perlombaan kita adalah ibadah di waktu malam. Kalau siang kita sama-sama ibadah puasa, tapi malamnya itulah perlombaan kita di 10 terakhir Ramadan. Wa istahida fihi wa yunhidha ahlahu, bersungguh-sungguh ketika 10 terakhir Ramadan membangunkan istrinya, wawaladahu anaknya, ila salati untuk salat, in ataqu dzalika, kalau mereka sanggup melakukan hal itu, kalau mereka mampu melakukan hal itu. Sehingga kalau mereka bisa, maka silahkan dilakukan. Baik, ini pesan yang disampaikan oleh Sufyan ats-Tsauri. Waqad shahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha kana yatruku Fatimata wa Aliyan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu Fatimah dan Ali. Fayaqul, lalu keduanya mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah dan Ali, ala taqumani fatusallian. Apakah kalian tidak qiyamul lail sehingga kalian bisa salat? Namun Ali memberikan jawaban, ya Rasulullah, kalau Allah bangunkan kami, kita pasti akan bangun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk paha beliau sambil mengatakan, ditepuk pahanya sambil mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia itu banyak berdebat. Nah, kemudian Nabi pergi. Maka beliau sampai bangunkan putri beliau yang sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib, diketok pintunya dalam rangka untuk dibangunkan agar mereka bisa salat. Wa waradat targhibu fi iqadi ahadi az-zawjaini sahibahu lis-salah. Dan terdapat motivasi untuk membangunkan ahadi zawjain, salah satu di antara suami atau istri, membangunkan pasangannya, lis-salati, untuk melakukan salat. Wa nadhil ma fi wajhihi, dan dipercikkan air di wajahnya. Dan ini berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, coba kita lihat di sini. Rahimallahu rajulan qama min al-lail. Baik, mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita ya. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang, qama minal lail, yang dia melakukan qiyamul lail. Fasalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha, dan membangunkan imra'atahu, istrinya. Fasallat, agar istrinya bisa salat. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau bangun, nadhaha fi wajhal ma, maka wajahnya diperciki dengan air. Rahimallahu mur'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, yang dia melakukan qiyamul lail. Fasallat, kemudian dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau dia enggak mau bangun, suaminya enggak mau bangun, nadhahat fi wajhil ma, maka wajahnya disiram dengan air. Nah, kerjasama seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, dirahmati oleh Allah. Suami yang dirahmati yang kayak gini. Istri yang dirahmati yang seperti ini. Maka siapa yang duluan untuk bangun, kemudian bangunin pasangannya, suaminya atau istrinya? Tapi Pak, itu beresiko. Apa resikonya? Kalau dibangunin marah dia, nyampluk, masya Allah. Baik, kalau memang sekiranya dibangunin dengan terlalu keras dia marah, Anda bisa bangunkan pelan-pelan. Kalau tetap gak mau, ya sudah, urusan masing-masing. Sehingga dalam posisi ini, ketika tidak mau, Anda tidak punya hak untuk memberikan paksaan. Karena itu urusan masing-masing. Baik. Wa fil muwatta, dan disebutkan dalam al-muwatta, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yusalli minal laili ma syaa Allahu ayusalliya. Beliau salat di waktu malam sesuai dengan jumlah rakaat yang beliau lakukan. Hatta idza kana nisful lail, sampai kalau sudah memasuki setengah malam, aiqadha ahlahu lis-shalah, beliau bangunkan istrinya untuk salat. Yaqulu lahum, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, as-shalah, 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 ayo salat, ayo salat. Wa yatlu hadhil ayah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mul ahlaka, perintahkanlah istrimu bis-salati, untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam istiqomah menjalankan salat. Ini yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, beliau bangunkan istri-istri beliau radhiyallahu anhu. Kemudian di sini, kana timra'atu Habib, istrinya Habib, dan istrinya ini seorang wanita salihah. Istrinya Habib bin Abi Muhammad mengatakan kepada Habib di waktu malam, kata beliau, qad dhahaba al-lailu, malam telah berlalu, wa baina aydina tariqun ba'id, di depan kita ada jalan yang demikian jauh, ada jalan yang jauh, wa zaduna qalil, sementara bekal kita sedikit, wa qawafilus salihin qad sarat qaddamana, sementara rombongan orang-orang soleh, mereka telah melakukan perjalanan di depan kita. Wa nahnu qad baqina, sementara kita masih bertahan di sini. Dan ini pesannya istri Habib. Beliau bangunkan Habib. Kum ya Habib. Ya. Kam tarkut. Kum ya Habibi. Ya. Qad dana al-maw'id. Bangunlah wahai Habib. Istri yang bangunkan suaminya dan mengingatkan bahwa perjalanan kita masih panjang. Sementara kita masih berada di sini, orang-orang soleh di masa silam, mereka sudah berada di depan, kita berada jauh di belakang. Mari bangun wahai Habib, untuk melakukan qiyamul lail. Masya Allah, ini istri yang istimewa. Wa minha, dan di antaranya adalah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yashuddul mizar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarung beliau. Wakhtalafu fi tafsirihi. Ulama beda pendapat mengenai tafsirnya. Faminhum mangqal, di antara mereka ada yang mengatakan huwa kinayatun an shiddati juhdihi wa ijtihadihi. Ini merupakan kinayah, ya. Kiasan. Kalimat ungkapan untuk menyatakan shiddati jiddihi. Nabi SAW mengencangkan sarungnya, maksudnya adalah lebih bersungguh-sungguh. Wa ijtihadihi fil ibadah, dan perjuangan beliau dalam ibadah. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, fulanun yashuddu wasatahu. Fulan yashuddu wasatahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa yas'a fi kadza, dan berusaha melakukan seperti ini. Wa hadza fihi nadhar. Ya. Fa innaha qalat jadda wa shadda al-mizar. Fa atafat shadda al-mizar ala jaddihi. Ya. Jadda wa shadda al-mizar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan jadda wa shadda al-mizar. Nah. Ada kakek jadda bersungguh-sungguh wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan sarungnya. Fa'atafat syaddal mi'zar ala jaddi. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Maka beliau menggandengkan, mengencangkan sarung dengan al-jadd, dengan kesungguhan. Baik. Wassahih, dan pendapat yang lebih tepat adalah anal murada i'tizaluhu lin-nisa. Bahwa yang dimaksud di sini adalah Nabi SAW menghindari seluruh istrinya. Kenapa? Karena beliau i'tikaf. Dan orang yang i'tikaf dilarang oleh Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu melakukan hubungan badan ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Sehingga kalau orang iktikaf kemudian dia melakukan hubungan badan pulang, ya, maka iktikafnya batal. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghaliban ya'takiful ashra al-awahir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya boleh iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Wal mu'takifu mamnu'un min qurbanin nisa' bin nassi wal ijma'. Sementara orang yang i'tikaf, dia dilarang untuk mendekati wanita, maksudnya adalah melakukan hubungan badan, berdasarkan nas Al-Quran dan ijma' para ulama. Waqad qala ta'ifatun minas salafi fi tafsirihi. Dan sebagian ulama salaf mengatakan dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Mulai sekarang silahkan بَاشِرُهُنَّ, kalian بَاشِرُهُنَّ, mempergalui istri kalian. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, dan silahkan kalian cari apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya adalah إِنَّهُ طَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ, dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Wal makna, lalu di sini dinyatakan makna dalam hal ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala ketika membolehkan orang untuk mubasyaratun nisa, ya, bercumbu dengan istrinya, fi layali siyam, di malam-malam puasa, ila ayyatabayyanal khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas benang putih di atas benang hitam, maksudnya adalah waktu subuh. Amara ma'a dzalika bi talabi lailatul qadar. Di saat yang sama Allah juga perintahkan agar orang itu mencari Lailatul Qadar. Agar kaum muslimin tidak sibuk di malam yang panjang itu bil istimta'i bil mubah. Hanya sebatas menikmati yang mubah saja. Fayafutuhum talabu Lailatul Qadar, sehingga dia kehilangan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Fa amara ma'a dzalika bi talabi Lailatul Qadar bi tahajjudi minal lail, sehingga beliau perintahkan sambil, ya, bitalabi, untuk mencari Lailatul Qadar, bitahajjudi minal lail, dengan aneka tahajud di waktu malam. Baik. Dan demikianlah yang terjadi, bahwa Rasulullah SAW mengisi waktu malam beliau dengan yang seperti ini, memperbanyak ibadah di waktu malam. Khususan fil layali al-marjui fiha Lailatul Qadar, terutama di malam yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Famin huna kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusibu min ahlihi fil ashril fil 20 min Ramadan thumma ya'tazilu nisa'ahu. Dari sinilah disimpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hubungan badan dengan istri beliau di 10 pertama bulan Ramadan, kemudian beliau hindari para istri beliau dan fokus untuk mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Nah. Jadi makna mengencangkan sarung yang dimaksud adalah tidak melakukan hubungan badan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya sebelum masuk 10 terakhir Ramadan. Begitu sudah masuk 10 terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindari berinteraksi dengan istri. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Wa minha ightisaluhu sallallahu alaihi wasallam bainal isya'ain. Di antaranya adalah mandi antara dua isya'. Maksudnya dua isya' di sini adalah maghrib dan isya'. Mandi dari habis maghrib sampai isya'. Wa qala Hammad ibnu Salamah, kata Hammad bin Salamah. Thabit al-Bunani, Humaid at-Tawil, yalbasani ahsana thiyabihima. Mereka memakai pakaian yang paling bagus. Wa yatatayyaba, memakai parfum yang wangi. Wa yutayyibuna al-masjida bin naduhi wad-duhna. Kemudian masjid juga dikasih banyak parfum. Fil lailatil lati turja fiha Lailatul Qadar. Di malam yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Mewangikan masjid. Malaikat senang dengan yang wangi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qadar, bahwa malaikat turun di waktu Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun. Wa qala Thabit Al-Bunani, kata Thabit Al-Bunani, kana li Tamimin Ad-Dari khullatun ishtaraha bi alfi dirhamin. Tamim Ad-Dari itu punya baju yang bagus yang beliau beli dengan harga 1000 dirham. Dibeli dengan harga 1000 dirham. Kana yalbasuha fil lailatil lati yurja fiha Lailatul Qadar. Dan beliau pakai di malam yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Masyaallah. Sampai seperti itu persiapan yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berada di Lailatul Qadar. Itu mereka dandan, mandi, kemudian pakai baju yang bagus, dandan. Yang tentu saja nuansa semangatnya akan berbeda antara orang yang dandan dengan yang tidak dandan. Dengan dandan, orang akan lebih bersemangat untuk tidak tidur. Fatabayyana bihadza annahu yustahabbu fil layali allati turja fiha lailatul qadar at-tanadzuf. Maka berdasarkan hal ini dianjurkan ketika sudah memasuki malam-malam terakhir Ramadan, terutama mendekati Lailatul Qadar, at-tanadzuf, ya, untuk bersih-bersih. Tazayyun, berhias diri. Wa tatayyub, kemudian pakai wewangian, pakai parfum dengan mandi. Wa tib wal libasil hasan, memakai parfum atau pakaian yang bagus. Kama yushra'u dhalika fil jami' fil jam'i wal a'yad, sebagaimana itu disyariatkan ketika kita mau kumpul atau ketika berhari raya. Wa kadzalika yushra'u akhdhu zinah bithiyab fi sa'iris salawat. Demikian pula dianjurkan untuk akhdhu zinah bithiyab, mengambil pakaian-pakaian yang bagus. Fi sa'iris salawat, ketika sedang sholat. Jadi mau sholat apapun, kita dandan dengan pakaian yang bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, gunakan perhiasan kalian setiap kali kalian masuk masjid. Nah, dan yang dimaksud adalah ketika kalian mau sholat, maka berhiaslah. Ibnu Umar mengatakan, Allahu ahaku ayutazayyana lahu wa yurwa anhu marfu'an. Kata Ibnu Umar, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk diberi perhiasan. Maksudnya adalah ketika kita mau menghadap Allah, Allah lebih berhak untuk kita berdandan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yurwa anhu marfu'an, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu'. Tapi secara makna kita sepakat akan hal ini. Sehingga dianjurkan bagi orang yang memasuki 10 terakhir bulan Ramadan agar dia berdandan, ya, mandi, kemudian pakai parfum dan seterusnya. Wala yakmulu, setelah kita berbicara tentang hiasan dohir, berikutnya kita bicara hiasan batin. Wala yakmulu tazayyunu dhahiru illa bitazayyunil batin. Dan penampilan lahiriah tidak akan bisa menjadi sempurna kecuali dengan penampilan batin. Bitaubah. Caranya gimana biar batinnya itu makin bagus? Dengan banyak bertaubat kepada Allah. Wal inaba, kembali kepada Allah. Wa tadhhiri min adnasid dzunub, dan mensucikan diri dari dosa-dosa, kotoran-kotoran dosa. Wa audariha, fa inna zinata dhahir ma'a kharabil batin la tughni syai'a. Karena perhiasan lahiriah, tapi batinnya keropos, batinnya rusak, maka itu tidak akan memberikan manfaat sebesar pun. Sehingga percuma ada orang yang rajin puasa sunnah atau amal ibadah sunnah, tapi ternyata batinnya belum dibenerin, sehingga dia tidak pernah mengaku salah dengan perbuatannya, tidak banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan masih menikmati maksiat dengan maksimal. Yang seperti ini bisa jadi pengaruh dari kebersucian hati itu sangat kecil, sehingga ketika kecil menyebabkan orang tidak bisa melakukan perjalanan dengan lancar menuju Allah Ta'ala. Oleh karena itu, gunakanlah waktu siang Anda sebagai alat bantu untuk ibadah di waktu malam. Ya, di sini ya. Waktu siang Ramadan, waktu siang Ramadan dijadikan sebagai alat bantu, ya, untuk kegiatan Ramadan di waktu malam. Untuk kegiatan Ramadan di waktu malam. Jadi siangnya Anda siapkan, Anda niatkan, ini biar nanti malam saya kuat. Saya nanti malam mau istirahat cuma sebentar, sehingga saya butuh ini. Silahkan. Sejak persiapan itu, maka Anda mendapatkan pahala. Nah, kita lanjutkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah turunkan kepadamu libasan, pakaian. Yuwari sawatikum warisha, yang itu akan menutupi sawatikum, ya, menutupi kemaluan kalian. Warishan, dan sebagai rish. Rish yang dimaksud adalah perhiasan, pakaiannya jadi indah. Walibasu taqwa dhalika khair, namun pakaian takwa itu yang terbaik. Dhalika min ayatillahi la'allakum la'allahum yadzakarun. Itu adalah tanda ayat-ayat Allah, la'allahum yadzakarun, agar mereka yadzakarun, agar mereka bisa mengambil peringatan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, la yasluhu limunajatil muluk fil khulwat, tidak layak seseorang untuk bermunajat dengan raja fil khulwat, di kesendirian, illa man zayyana dhahirahu wa batinahu wa taharahuma, kecuali bagi mereka yang menghiasi dirinya dengan penghiasan zahir dan batin, wa taharahuma, dan dia mensucikan dirinya. Khususan malikal muluki alladhi ya'lamu sirra wa akhfa, terutama untuk rajanya para raja Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengetahui asir wa akhfa, bagian yang rahasia dan bagian yang samar. Wa huwa la yanduru ila suwarikum wa innama yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada wajah kalian dan penampilan kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian. Wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Faman waqafa baina yadai, maka siapa yang menghadap kepada Allah Ta'ala, falyuzayyin lahu zahirahu bil libas, maka hendaknya dia hiasi penampilan zahirnya dengan pakaian. Wa batinahu bil libasi taqwa, sementara batinnya dihiasi dengan pakaian takwa. Masya Allah. Jadi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk mandi dalam rangka membersihkan, menjaga kebersihan lahiriah. Dan kita dianjurkan memperbanyak taubat untuk menjaga kebersihan batin. Wallahu a'lam. Baik. Demikian bab khusus masalah 10 terakhir Ramadan, dan di bab berikutnya kita akan bahas tentang masalah iktikaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz.
Sebentar, tunggu sebentar. Baik. Selanjutnya kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan.
Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah merahmati Ustaz keluarga.
Amin walakum bimitslin.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita itikafnya di masjid hanya 1 atau 2 jam Ustaz? Tapi di sepertiga malam terakhir, kemudian pulang ke rumah untuk sahur. Apakah hal demikian itu sudah disebut iktikaf ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah, ulama berbeda pendapat mengenai berapa batasan minimal iktikaf. Apakah cuman sesaat itu bisa disebut iktikaf? Atau iktikaf itu minimal harus 1 malam? Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, memang masing-masing membawakan dalil, tapi dalil itu tidak spesifik untuk menyebutkan batasan. Ada yang mengatakan itikaf itu ya harus 10 hari, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itikafnya 10 hari. Ada yang mengatakan itikaf itu sehari semalam, dan ada yang menyebutkan boleh semalam saja. Dan ada yang mengatakan itikaf boleh walaupun sesaat. Misalnya cuman setengah jam atau cuman 1 jam. Dan wallahu alam, kami lebih cenderung pendapat yang terakhir, bahwa i'tikaf sesaat itu diperbolehkan. Maka kalau ada orang yang i'tikaf di waktu malam hanya 2 jam, 3 jam terus pulang, dia mendapatkan pahala i'tikaf hanya di rentang itu, 2 jam 3 jam tadi. Karena ketika dia pulang berarti dia membatalkan iktikafnya. Sebab iktikaf itu batal kalau orang keluar dari masjid tanpa uzur yang bisa digantikan di masjid. Kalau uzurnya bisa digantikan ya, misalnya dia pulang untuk mandi kemudian di masjid dia ditinggal sementara, maka insya Allah tidak masalah karena sifatnya cuman pendek. Tapi kalau kemudian itu gak mungkin bisa digantikan. Berapa lama dia pulang? Sampai sore, bahkan sampai besok lagi. Terlalu lama. Rentang terlalu lama itu kan jadinya lebih banyak di rumah daripada di masjid. Oleh karena itu, kalau mau lebih serius i'tikaf ya, dibuat panjang. Tidak keluar-keluar dari masjid. Tapi kalau i'tikaf hanya sesaat, cuman sejam dua jam, insya Allah i'tikafnya sah. Hanya saja kurang maksimal karena i'tikafnya hanya sesaat. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ustaz, tim, dan seluruh jamaah kajian. Amin.
Amin. Walakum bimithlin.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana tata cara menyambut Lailatul Qadar untuk istri yang di rumah Ustaz? Jika masjid dikasih parfum, kemudian laki-laki berhias, lalu bagaimana dengan istri ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Bagaimana cara wanita bisa mengejar Lailatul Qadar sementara di rumah? Gak jaminan bahwa yang di masjid lebih berhasil daripada yang di rumah. Sehingga walaupun wanita ini tidak datang ke masjid, bisa gak dia beribadah di rumah? Sangat bisa. Dan hadis yang mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, salat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya kecuali salat wajib, itu berlaku untuk semuanya, semua salat sunnah. Sehingga ketika sholat sunnah lebih baik dilakukan di rumah, baik laki maupun perempuan, apalagi yang perempuan. Yang wanita dianjurkan agar memperbanyak tinggal di rumah. Maka ibu yang tidak keluar rumah ketika 10 terakhir Ramadan dan banyak beribadah di rumah, insya Allah hal yang baik. Kecuali kalau misalnya, pak saya kalau di rumah ngantuan nih pak, gak maksimal karena gak ada temennya. Ya sudah, daripada nanti di rumah malah tidur terus, mending Anda pindah ke tempat yang lain yang membuat Anda lebih semangat. Misalnya di masjid atau di musala atau dimanapun. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsanallahu ilaikum.
Barakallahu fiik.
Kapankah sebenarnya waktu Lailatul Qadar itu Ustaz? Hanya di sepertiga malam terakhir atau mulai dari maghrib sampai subuh ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya, jadi Lailatul Qadar itu terjadi antara maghrib sampai subuh. Lailatul Qadar. Ini terjadi dalam waktu semalam. Ukurannya semalam. Semalam itu berarti dari maghrib sampai subuh. Nah, selama rentang ini, semalam ini, disitulah Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwa keberadaan Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, kalau enggak pernah terbit fajar, ya berarti terus. Kok gak pernah, maksudnya gak ketahuan, misalnya mendung, gak ada azan yang terdengar, ya sudah, dia bisa lanjutkan untuk ibadah sampai jelas baginya waktu subuh telah datang. Wallahu alam. Jadi Lailatul Qadar itu semalam. Terus malam yang mana? Malam yang keberapa? Malam keberapa? Ya, mengenai malamnya malam keberapa, Nabi SAW tidak menyebutkan. Beliau hanya menyebutkan isyarat, yaitu di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz, sekeluarga, tim kajian Hasanah, dan jamaah Zoom, dan seluruh umat muslim selalu mendapatkan rahmat Allah serta perlindungan Allah.
Amin. Waalaikumsalam.
Izin bertanya Ustadz, sholat malam dan sholat duha yang paling afdol atau terbaik itu berapa rakaat ya Ustadz? Apakah ibadah kita di masa muda dan ketika saat tua tidak bisa lagi dilakukan, apakah kita masih bisa mendapatkan pahalanya nggih Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fiik Ustaz.
Nah, berapa jumlah rakaat yang paling afdal untuk qiyamul lail dan untuk salat duha? Untuk qiyamul lail, jika bicara masalah afdaliyah, yang paling afdal adalah yang menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu ala ihda asyrata rak'atan. Nabi SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat, dalam riwayat yang lain tidak pernah melebihi 13 rakaat. Sehingga kalau kita bicara terbaik, Anda bisa tirukan seperti apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salat duha terbaik berapa menit atau berapa rakaat salat duha terbaik? Tidak ada batasan jumlah rakaat sholat duha, maka makin banyak makin bagus. Sebab itu merupakan waktu di mana orang banyak lupa kepada Allah. Namun ketika ada orang yang sholat duha, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan.
Barakallahu fiik.
Afwan, izin bertanya Ustaz. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah itu mengencangkan sarungnya dalam artian tidak mendatangi istri-istrinya di 10 hari terakhir Ramadan.
Nah.
Apakah berhubungan badan dengan pasangan di 10 hari Ramadan itu terlarang, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Baik, tidak terlarang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sikap untuk menghindari istri dalam rangka untuk fokus ibadah. Dan beliau itikaf. Sementara orang yang itikaf tidak boleh menggauli istrinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu menggauli istrimu sementara kamu sedang itikaf di masjid. Oleh karena itu kalau lagi itikaf, ya pulang kemudian hubungan badan bisa membatalkan itikafnya. Meskipun boleh, ya, diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga kesucian hati dan konsisten saat Ramadan ini Ustaz, dan menjaganya setelah Ramadan nanti, apalagi dengan ujian hati terkhusus kami para remaja yang tinggal di Jakarta dengan hiruk pikuknya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Nah, batin manusia itu terpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Sehingga batin manusia sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Oleh karena itu, dulu para ulama kalau sudah memasuki bulan Ramadan, mereka banyak tinggal di masjid. Mereka banyak tinggal di masjid, tujuannya apa? Menjaga puasanya, menjaga hatinya. Sebagaimana kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau berpuasa Ramadan itu banyak berdiam di dalam masjid. Sampai ada yang bertanya, ya, ketika banyak berdiam di dalam masjid, ya, kenapa kalian lebih sering seperti itu? Kata mereka, nahfadzu siyamana minadz dzunub wal ma'asi. Kami jaga puasa kami agar tidak berbuat dosa dan maksiat. Itu dengan banyak tinggal di masjid. Nah, kami sadar bahwasanya Anda mungkin akan keberatan dengan ini karena harus kerja. Sementara itu bukan hari libur misalnya. Ya, kalaupun demikian, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Intinya dalam hal ini, jika kita bicara masalah menjaga hati, kok enggak bisa saya? Ya, batasi dengan cara diam di dalam rumah. Nah, cuman ini ada masalah lagi. Sebelum ada HP, dulu orang diam di dalam rumah itu betul-betul fokus ibadah. Sekarang diam di dalam rumah bisa jadi lebih banyak interaksi dengan orang lain. Ya, misalnya jawabi komentar-komentar di grup WA, lalu selalu membuat status-status di WA, sibuk dengan itu. Nah, akhirnya dia sendiri mungkin tidak mendapatkan manfaat dengan maksimal. Maka perlu untuk dipertimbangkan berkaitan dengan masalah interaksi. Jadi perbanyak tinggal di dalam rumah, itu insya Allah akan mengamankan. Lalu kurangi interaksi dengan HP. Insyaallah mudah-mudahan dengan itu hatinya bisa lebih tenang. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jika zakat mal kami haulnya di bulan Rabiul Awal lalu Ustaz, kemudian apakah langsung ditunaikan atau boleh jika dibarengkan dengan Ramadan Ustaz? Apakah ada pahala lebih jika zakat ditunaikan di bulan Ramadan? Jazakumullah khairan.
Kalau haulnya beli bulan Rabiul Awal, berarti Anda harusnya bayar di bulan Rabiul Awal. Lalu bagaimana kalau misalnya saya segerakan aja di bulan Ramadan? Ya boleh, tidak masalah jika mau disegerakan di bulan Ramadan. Maka kita bayar zakat di bulan Ramadan, padahal zakatnya masih jauh. Zakat saya masih 6 bulan ke depan. Ya tidak apa-apa, tidak ada ruginya. Nah, sehingga ketika didahulukan diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.
Tadi tentang satu lagi apa? Kayaknya dua.
Ya Ustaz.
Yang pertanyaan terakhir tadi.
Pertanyaan terakhir itu yang menjaga kesucian hati dan konsisten saat ini.
Setelahnya.
Setelah Ramadan. Tidak ada Ustaz, cuma satu Ustaz.
Mana?
Baik Ustaz. Izin bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, dalam 10 hari terakhir Ramadan, manakah yang lebih afdal Ustaz? Untuk sholat malam atau tarawih itu setelah sholat isya langsung atau pada saat sepertiga malam terakhir Ustaz? Atau dilakukan keduanya? Jazakumullah khairan.
Yang paling afdal adalah tarawihnya ditunda. Jadi isya saja, tarawihnya kapan? Nanti mulai jam 2. Nah, cuman masalahnya bisa enggak dikondisikan seperti itu untuk jamaahnya? Mungkin kalau di tempat kita enggak bisa. Karena jamaah itu sangat sangat heterogen dan tidak semua punya keinginan yang sama sebagaimana yang lain. Oleh karena itu dalam hal ini sifatnya adalah apa? Tidak bisa kita buat perbandingan mana yang lebih afdol. Intinya selagi Anda bisa jadikan itu sebagai alat dukung untuk semakin beribadah di waktu sepertiga malam terakhir Ramadan, insyaallah itu yang terbaik. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, pertanyaan kedua tadi Ustaz, apakah ada pahala lebih jika zakat itu ditunaikan di bulan Ramadan?
Apakah ada pahala lebih? Jawabannya ada. Jadi kalau mau disegerakan bisa. Jadi Rabiul Awal sekarang Ramadan ya. Rabiul Awal kan masih nanti. Haul Anda Rabiul Awal kemarin, kemudian Ramadan, Rabiul Awal berikutnya Anda mau bayar zakat. Nah, zakat di Rabiul Awal berikutnya tahun 1447 Anda bisa bayarkan di Ramadan ini dan insyaallah pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, ketika kita diperintahkan untuk banyak membaca doa Allahumma a'fi riqabana dan seterusnya sampai selesai, di situ dimasukkan juga pasangan kita. Pertanyaannya Ustaz, jika pasangan kita sudah meninggal, apakah masih bisa disebut pasangan Ustaz sehingga masih disebutkan dalam doa tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz.
Nah, apabila pasangan sudah meninggal, apakah masih bisa disebut pasangan? Jawabannya, selama Anda belum nikah lagi, maka dia adalah pasangan Anda. Oleh karena itu, apabila seorang suami mendoakan istrinya yang sudah meninggal, atau istri yang mendoakan suaminya yang sudah meninggal, ya jawabannya bisa dan sampai. Itu pasangan atau bukan, Pak? Selama Anda belum nikah lagi, itu akan menjadi pasangan Anda. Karena seorang wanita akan dikumpulkan bersama dengan lelaki terakhir yang menjadi suaminya. Sehingga kalau dia cerai mati lalu nikah lagi, maka nanti dia di surga akan dikumpulkan bersama lelaki yang kedua. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana teknisnya Nabi membangunkan para istrinya Ustaz? Apakah mendatangi setiap rumahnya di malam hari? Yang berarti bahwa Nabi keluar dari masjid untuk mendatangi rumah-rumah istrinya untuk membangunkan mereka Ustaz. Jazakumullah khairan.
Wallahu a'lam, di situ tidak disebutkan teknis bagaimana cara Nabi SAW membangunkan istri beliau. Namun secara umum yang namanya bangunin ya datang ke rumahnya masing-masing. Dan rumah Ummahatul Mukminin itu berdekatan di sekitar masjid semuanya. Ada rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah Zainab, rumah ini, rumah ini. Jadi sangat berdekatan. Maka Nabi SAW pernah, beliau punya kebiasaan setelah selesai asar mampir ke semua istri beliau. Yang terakhir adalah istri yang mendapatkan jatah di malam itu. sehingga Rasulullah SAW menjaga kedekatan dengan anggota keluarganya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak ingin anggota keluarganya ketinggalan, maka beliau datangi untuk qiyamul lail, ya. Diketok pintunya. Wallahu alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya sekarang mu'alaf Ustaz.
Alhamdulillah.
Dan belum banyak ya bacaan yang saya hafal. Bacaan apa yang harus kami baca di 10 malam terakhir Ustaz? Jazakumullah khairan.
Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, bacaan apa yang harus dibaca ketika Lailatul Qadar. Kemudian Nabi SAW ajarkan untuk membaca, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf dan menyukai sikap pemaaf, fa'fu anni, maka maafkan aku. Perbanyak membaca kalimat itu. Sebagaimana pesan Nabi SAW untuk Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah jika seorang wanita ingin menghidupkan malam terakhir, itu boleh tidur sebentar Ustaz antara jam 8 sampai jam 11 malam? Apakah hal tersebut tetap disebut menghidupkan malam Ustaz? Jazakumullah khairan.
Baik, menghidupkan malam tadi sudah kita sebutkan terjadi secara dominan. Dominan malam itu tahajud. Sehingga tidak masalah kalau istirahat dulu misalnya dari jam 8 sampai jam 11 atau sampai jam 10. Setelah itu qiyamul lail. Silahkan, boleh. Dan insya Allah itu hal yang cukup bagus karena dia mendahulukan waktu istirahat. Jam 8 sudah tidur. Insyaallah tidak masalah. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kita diperbolehkan memperbanyak sholat tahajud setelah sholat tarawih di 10 malam terakhir Ustaz? Jazakumullah khairan.
Pendapat yang lebih tepat adalah boleh, dan itu pendapat yang diambil oleh jumhur ulama, bahkan jamahir ulama. Meskipun secara teknis ulama beda pendapat, namun pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu dalam hal ini sholat lagi, ya, mengulang sholat atau melakukan qiyamul lail setelah tadi ikut tarawih tidak masalah. Karena mengenai mengenai rentang waktu ibadah itu bisa dilakukan dari mulai maghrib sampai subuh. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid di 10 hari terakhir Ramadan Ustaz? Apakah boleh kami membaca Al-Quran Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah, alhamdulillah di ANB Channel kayaknya ini sudah pernah kita bahas ya. Mungkin kami sarankan Anda nonton di YouTube ANB Channel. Juga pernah saya tulis satu artikel di konsultasisyariah.com. Anda bisa cari dengan judul seperti yang Anda sampaikan tadi. Jadi kita masih punya peluang untuk ibadah. Termasuk wanita haid. Wanita haid itu tidak dilarang untuk ibadah. Hanya saja dia enggak boleh melakukan ibadah tertentu. Sholat enggak boleh, ya. Kemudian tidak boleh puasa. Tapi ibadah yang lain masih boleh. Baca Quran boleh enggak, Pak? Baca Quran tanpa menyentuh teksnya insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda baca pakai HP, kemudian mungkin pakai pulpen stylus seperti ini, insya Allah akan bisa lebih aman karena tidak menyentuh langsung dengan teks Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sederhana ini memberi manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemanfaatan terhadap ilmu yang kita pelajari, dan Allah berikan kita keberhasilan untuk bisa mengikuti kegiatan selama bulan Ramadan ini dengan maksimal. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.